नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 12 लाख रुपया करमुक्त उत्पन्नाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताची खर्च क्षमता वाडयतलो. अंदूचो अर्थसंकल्प प्रधानमंत्र्यांच्या सुदारणा कामगिरी आनी परिवर्तन ह्या मंत्र्याचेर आधारित आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हांणी गोंयांत उलयतना सांगले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 वेल्या संवाद कार्यावळीत ते उलयताले. 12 लाख रुपया मेरेन उत्पन्न करमुक्त करपाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताक खर्च करपाची शक्त दिवन भारतीय अर्थवेवस्थेक चालना दितलो अशें मंत्र्यांनी फुडें सांगले. ह्या निर्णयाक लागून 8 कोटी करदात्यां मदल्या 7 कोटी करदात्यांक व्हड फायदो जातलो अशें प्रसाद हांणी सांगले. कोविड, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आनी हवामान बदल अशा तिनूय आव्हानाकडेन देश यशस्वीपणान झुजला अशें मंत्र्यांनी सांगले. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भाजपा राज्य अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले. भौशीक बांदकाम खात्यांत आसपाव आशिल्लो पिवपाच्या उदकाचो विभाग खुरीत काडून पिवपाच्या उदकाचो स्वतंत्र विभाग सरकार चालीक लायतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. ते परवरे NH66 रस्त्याचे उक्तावण तशेंच 1000 क्युबीक मिटर उदकाच्या पंपाचे बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण उलयताले. सरकार उदकाचेर प्रक्रिया करपाक 20 रुपया प्रति क्युबीक मिटर खर्च करता, मात गोंयकारांक 3 रुपया प्रति क्युबीक मिटर ह्या दरान दिता. ताका लागून सरकाराक 17 रुपयाचे 1 क्युबीक मिटराचे लुकसाण जाता. ते खातीर लोकांनी उदकाची नाशाडी करची न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी लोकांक केलां. गोंयांतल्या 40% नागरिकांक फुकट उदकाच्या येवजणेचो लाव मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. प्रत्येक घराब्याक 4 वरां उदक दिवपाची तजवीज सरकारान केल्या. तशेंच फुडल्या 25 वर्सांची उदकाची गरज लक्षात दवरून उदकाची साठवणूक करपाक साधन सुविधा उबारप सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. ह्या वेळार परवरेचे आमदार तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हांणी आदल्यो उपयोगा विणेच्यो बांय उदकाची साठवणूक करपाक वापरतले अशी म्हायती दिल्या. हे शिवाय सध्या परवरे 8 ते 9 जमनी पोंदा तशेंच वयर उदकाच्यो टाक्यो बांदपाचें काम सुरू आशिल्ल्याची म्हायती खवटे हांणी दिल्या. राज्यांतली कोयराची समस्या सोडोवपा खातीर पंचायत मंडळांनी अदीक सक्रीय जावपाची गरज आसा. पंचायत मंडळांनी गांवच्या लोकांच्या सहकार्यान आपल्या वाठारांतल्या कोयराचो प्रस्न सोडोवपाक आवश्यक उपाय करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मये मतदारसंघात 5 महत्वाच्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत उलयतना सांगले. योग्य आनी नियोजित पद्दतीन कोयराचो विलो लावन गांवचो वाठार नितळ आनी हरीत दवरून निरोगी पर्यावरण राखपा खातीर गांवच्या लोकांनी हातभार लावपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. कृषी धोरणाचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर काम करता अशें सांगून शेतकारांनी कृषी लागवड वाडोवपाचो उलो मारलो. सरकार शेतकारांच्या फायद्या खातीर अनेक अनुदान येवजण्यांची अंमलबजावणी करता तशेंच सेंद्रीय कृषी लागवडीक प्रोत्साहन दिता अशें सांगले. मुखेलमंत्र्यांनी मये आनी मावळिंगे कुडचिरे वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाची सुरवात केली. तशेंच मये हांगा तळ्याची सुदारणा, वायगिणी मये हांगा खाजन बांद आनी मानशेच्या गेटीची दुरुस्ती आनी श्री विठ्ठल मंदिराच्या सुशोभीकरण कामाची सुरवात केली. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर अनेक येवजण्यांची अंमलबजावणी करता अशें सांगून शेतकारांनी अशा येवजण्यांचो लाव घेवन आपली शेतजमीन लागवडी खाला हाडपाचो उलो मारला. एन्ड्युरो स्पोर्ट्स आस्थापनान मिरामार ते कारांजळे दर्या वाठारांत 21 फेब्रुवारीक सकाळी 7 ते दनपारा 2 वरां मेरेन, 22 फेब्रुवारीक सकाळी 7 ते दनपारा 12 वरां मेरेन आनी 23 फेब्रुवारीक सकाळी 7 ते 10 वरां मेरेन एक्वा मेगा 2025 ह्या उदका खेळ एन्ड्युरन्स सर्तीचे आयोजन केलां. ते खातीर मांडवी न्हंयेतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिन यांत्रिकी नाविकांनी सर्तीक कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हूण ह्या काळांत बारीक नदर दवरून सवकासायेन येरादारी करची आनी गरज पडली जाल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचे. तशेंच गस्तीचेर आशिल्ल्या बोटी वयल्यान तांबडो बावटो दाखोवन दिवपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7 वरां 20 मिनटांचेर. नमस्कार.